Процеси пара дюкатас ндркомтарета дрецис практикишт филоиме депонимине пара штресаве та антарве та комбеве та башкуара. Чоште не облигимит та Срби се актуализои министри Аштон Вук Јеремич, куро пюет се а до та њох Србија Косовен, несе дюката вендосе Косова нуке ка шкелюр та дрета ндркомтаре. Јо, кур дхе нас ње расту пърје Јеремич. Штроет пюет ја си та куптоет кюй чендрим. Në tetorin e kaluar, para asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara, shefi diplomacisë serbe kështu arsyetoi iniciativën e Serbisë.
The answer to come in the form of the advisory opinion.
Përgjigja që duhet të merret në formë të mendimit këshilldhënës do të bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Kam besim se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di çfarë të bëjë dhe do t'i marrë parasysh mendimet e të gjitha vendeve të interesuara dhe të organizatave ndërkombëtare, tha Jeremić. Më pas kur shumica e vendeve votuan për nismën serbe, Jeremić këtë e shpalli si fitore të madhe të Serbisë.
Današnji rezultat dhe današnji glasanje, pobeda ne samo Serbie, već i pobeda međunarodnog prava.
Rezultati i sotëm, votimi i sotëm është fitore jo vetëm e Serbisë, por edhe së drejtës ndërkombëtare dhe drejtësisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, tha ai. Ata që ishin kundër nismës pohuan se kjo nuk do ta zgjidh kontestin, sepse Serbia vetëm dëshiron ta ndalë procesin e njohjeve të Kosovës. Dhe me të vërtetë, Serbia reagoi në mënyrë drastike kur pas vendimit të OKB-s, vendet fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi njohën Kosovën. Prandaj shtrohet pyetja se çfarë do të thotë deklarata më e fundit e shefit të diplomacisë serbe Jeremić se Serbia kurrë nuk do ta njohë Kosovën pavarësisht nga mendimi i gjykatës. Analisti Dr. Vatroslav Vekarić është antar i forumit për marrëdhënie ndërkombëtare dhe i Këshillit të politikës së jashtme pranë ministrisë së jashtme në Beograd.
Ako onaj ko e podneo zahtev tražio mišljenje, to mišljenje prihvata samo ako njemu odgovara, jednostavno ne ostavlja utisak jednog kredibilnog ponašanja.
Nëse ai që e ka ngritur çështjen dhe ka kërkuar mendim, ndërsa mendimin do ta pranojë vetëm po ti përgjigjet, atëherë kjo nuk lë përshtypjen e një sjellje kredibile. Mendoj se ky është obligimi i propozuesit në rastin konkret i vendit ton, që mendimin e gjykatës ta pranojmë të atill si çdo tjetër, thot Vekarić. Avokati Sergja Popović gjithashtu mendon se deklarata e Jeremićit është shumë më tepër se sa një deklaratë problematike.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebite i tu instituciju Suda pravde u Hagu.
E para, ky është një qendrim krejtësisht i pamoralshëm. E dyta, ai tregon se jeni të gatshëm ta keqpërdorni edhe institucionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe se për ju është e drejtë vetëm ajo që është e mirë për ju.
To je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi, pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Kjo është një porosi tipike nacionaliste të cilën i pari e ka formuluar Adolf Hitleri në deklaratën e njohur të tij se drejtësia është ajo që është e mirë për popullin gjerman. Sidoqoftë, analistët në Beograd janë të mendimit se vendimi gjykatës nuk do të jetë i prerë, në kuptimin që Kosova ka të drejtë apo Serbia ka të drejtë. Ata mendojnë se vendimi do të jetë i përzier dhe do të marrë parasysh edhe mendimin e palës tjetër.